Astelenero egiten duguneran, bilgune kontarin jasotako azken edukien errepasoa egingo dugu jarraian, eta horretarako Euskal Herriko bilgune feministako kide, Idoia Arraiza dugu gaurkoan telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Hau, arratsaldeon.
Kaixo Maitia puntu eusatariak eta Aztiker ikertegiak egindako inkestari begira jarri behar gaituzu asteko, joan den astean gurean izan zen, Kaixo Maitiako kide Iñigo Arandia, eta Euskal Herritarron ohitura sexual eta afektiboez atera dituzten ondorioen berri eman zigun, eta bilgune feministakok besteren artean parte hartu duzue datu hotzak izan daitezkeen edo objektiboak edo izan daitezkeen datu horien interpretazio eta analisian, Idoia.
Bai, hori da. Ba, besteen artean bilgune feminista gaude, bueno, ba, irakurketa horiek egin ditugunak, baita gehitu elkarteak, harremanak puntu eusuguneak, edo bueno, genero eta maskulinitatean aholkulari den Mikel Otxetorena. Baina, bueno, bizka bat guk bilgune edo nik bilgune feministako irakurketak konpartitu nahiko nituzke, eta, bueno, azteko ez, esatea, ba, bueno, maitasuna testinguruak ez baldintzatutako eraikuntza soziokultural badela, ez hori behin baino gehiagotan esan dugu eta datu hauetan ere ba ikusten dugu, ez nola, bueno, ba ikasten dugun maitatzen, ez, eta harremanak izaten, ba matematikak ikasten den bezala, ez, oso modu inkonstientean, ez, eta horregatik bizitza binaka antolatzeko joera daukagula, ez, bestelako alternatiba batzuk baztertuz, eta hori ikusi daiteke datuetan, ba bueno, azkenean ba galdetuen erdiak baino gehiago bikote harreman itxi badutelako, horien artean 70%ek 5 urte barru pertsonarrekin jarraituko dutela, ez, uste dutelako, eta bikoterik ez duten artean 76%ari gustatuko litzaioke etorkizunean harreman itxi bat izatea, ez, eta soilik 7%ak ez dute bikoterik izan nahi, ez. Orduan, bueno, ba guste dugu geroz eta individualizatuago dago inen arte honetan, ez, ba, bakardareari aurre egiteko formula magikoa da bikote harreman bat osatzea, ez, edo hori da zorionerako bidetza eta aukeratzen duguna, edo, ez, bueno, jendarte honetan, ba, pertsonon gehiengoak, ez. Eta aldiz bakarrik egotea, ez, edo bikotea ez edukitzea, bueno, bakarrik ez egotea lotzen da, ez, bikote ez edukitze horrekin, eta estigma bezala ere bizitzen da, ez. Jotzen badugu pixka zoriontasun maila hau aztertzera, ez, edo bueno, asebetetzen maila hori aztertzera, bauna, datuetan ikusten da, ez, euskaldunek zoriontsu direla maila efektiboan 6,9 notarekin, ez. Dikotekiarekiko maitasuna ere oso ontzat jotzen dute 8,5, baina harreman sexualetan aldiz 5,8 nota da media, ez. Eta, bueno, menere kontrasanak ikusten ditugu, ez, azkenean, ba gehiengoak etorkizunean bikotea itxia izan nahi dute, ez, edo horrela irudikatzen dugu zoriontasuna, baina gero ezkonduak dira zoriontasun maila baxuena dutenak, ez. Gaia pixkat aldatuz eta aukera sexualetara joz, bueno, ba ez da harritzekoa, ez, atera diren datuak, 83% dute bere buru heterosexualtzat, 8,9% homosexualtzat, 6,4% biseksualtzat eta 1,1% ez dute beren burua, bueno, horreko sailkapenetan kokatzen, ez. Eta hemen ba irakurketare ez da berria, baina bueno, ez, azkenan ikusten dan desiren eta sexualitatearen jerarkizazio bat dagoela, ez. Zer den normal eta zer ez ere ikasten dugula, eta zentzu horretan, bueno, heterosexualitatea normalizatuta dagoela, eta beste formula guztiak, ez, izan harreman homosexualak, lesbianak, prostituzioa, transexualitatea, eta bar guzti horiek, bueno, estigmatizatuta daudela. Gero, praktika sexualetara joz, ja praktika konkretuetara joz, bueno, men ikusten da, ez, nahi baino harreman sexual gutxiago dituztela, ez, galdetutakoek, izan gizon edo emakume, ez dago alderik zentzu horretan, eta bueno, honek buskatzen du, ez, askotan ba gizonek sexu behar gehiago dutenaren aurreiritziarekin, ez.
Masturbazioan mito eta tabuiek.
Bai?
Mito eta tabuiek hausten ditu nola baita.
Ba, joixe da, ez, askotan, argudio biologikoak ematen dira, ez, gizonen sexu nahi joiek argudiatzeko, baina hemen ikusten da, emakumeek ere berdin-berdin txira sexual, ez dakit, kantitate edo ez dakite nola nortu daiteken hori, baina, bueno, datuetan berdina, ez, antzeko ateratzen dela. Ez aldiz masturbazioaren kasuan, ez, hemen bai, gizonen gehiengoa masturbatzen da, 180 astero eta 1,5 egunero, ez? Eta emakumetan aldiz 145 astero, osea erdia, eta 3, 103 bakarrik egunero, ez? Tamen bai igual ezberdintasun bat da, ba bueno, ba emakumeok nola hasi gaituzten gure sexualitatean edo ze tabu bizi izan dugu, ez? Ba gure aluarekiko harremanean, ba txikiak izan garenean, nola askoz beranduago, ez? Masturbatzen hasten garen edo nola lotzen dugun zerbait txikina edo ez ezaguna balitz bezala, ez, eta hor bai gizonek, ba, igual, mutilek, ba, lehenago hasten direla, ez, edo usten zaiela, bueno, behin ezakilarekin harremantzen, eta plazerra ere, banaka, ez, edo ez lotu behar izatea, ez, sexua harreman bikote batekin, baizik eta norbanakoarekin ere, ez. Eta, bueno, pixkate amaitzeko, ere ikerketa honetan aztertzen da asko, ez, ba, bikotetik kanpo dagoen desira sexuala, eta hemen, ba, bueno, 10-9 sentitu du noizbait, bikotekidea ez den beste norbaitekiko sexu desioa. Eta galdutakoen 142-ak izan du noizbait bikotetik kanpoko pertsona batekin harreman sexualen bat, bikotearekin adostu gabe. Eta, bueno, ba, hemen ez, ikusten da zentzunetan, ba, fantasiaren eta praktikaren arteko jauzi bat dagoela, ez? Bueno, azkenan gure ustez, ba, bueno, harreman afektiboetan arau inplizitu batzuk daude, oso errotuak, ez? Eta konpromisoa esklusibitasun sexualaren arabera neurtzen dugu, askotan, ez? Eta gure desia guzti horiek, ba, pertsona bakar batekin, normalan harreman heterosexual batean, etxe batean, ohe batean, ez? Ba, bueno, asetu behar ditugu, ez? Eta, bueno, gure ustez, konpromisoa beste gauza askorekin lotu daiteke ere, ez? Askoz, konplexuagoa da eta horre, bueno, hausnarketa asko falta zaizkigu, ez? Beste alde batetik adibidez, gehiengoak jakin nahi du bere bikotea desleiala izan ote den noizbait, ez? 163-ak jakin nahi du, baina 165-ak ez du inoiz galdetu, ez? Eta gainera 129-ak izango litzateke desleiala bikoteak ezer jakingo ez balu, ez? Orduan hemen ikusten da, ba, komunikazio falta handia dagoela bikote harremanetan, zailtasunak ez, agerikoak dira eta tresnak falta ditugula, ez, zailtasunez, ba, bueno, gure desia sexualak kudeatu ahal izateko, ez, gure bikotearekin eta horiek negoziatu ahal izateko, ez ditugu hitz egiten, ez ditugu negoziatzen, ez. Orduan hor ba erronka handi bat ikusten dugu.
Zalantzarik ez nahien eta desiraren eta realitatearen artean badago nolabaiteko amildegia eta ustez perfektua edo ideala den hori teorian irudikatzen dugunean eta gero praktikan gauzatzen dugunean ere badirudi batetik bestera arteko distantzia dezentea dagoela. Eta horretan sartu behar da injustu aipatzen zenuena, ez da? Baldintzaturiko testu inguru badela, heziketak eta kulturak eragina izan dutela horretan eta datuen irakurketa ere horren arabera egin behar dela.
Bai, hori xe da, bai, importantea dela ikustea hori, zenolako jendartea zemezu jasotzen ditugun, eta gehien bat, bueno, hori desera ikitze aldera, edo hori gure desioak, eta gure nahiak, ez, ba, benetan, errealitate bihurtzeko, beti ere hori, ez, ba, bikoteekin, edo gure harremanekin adostuta, negoziatuta, eta benetan, ba, bueno, guztion zoriontasun errealago baten bila, ez.
Badago zer egin horretan guztian beraz, eraldatzeko asko daukagu eta kaso datuak mahai gainean jartzea berak errealitate horretaz kontziente izatera eramango gaitu. Gaiz aldatuko dugu jarraian, kaso honetan espetxetara begira ere jarri behar gaituzulako apirile hasieran Suitzan atxilotu zuten Nekane Txapartegiren aldeko plataforma sortu eta aurkeztu delako eta babes ekintza gisa gutun bidalketa masibo bat egiteko deialdia ere egin dutelako hainbat lagunek, bilgune feministako kideak ere ikusi zaituztegu bertan parte hartzen eta kaso gogorakarri beharko genuke, bueno, lehen atxiloketako inkomunikazio aldian zenolako tortura jasan behar izan zituen Txapartegik Idoia.
Bai, hori xe da, pixka bat, bueno, Nekane Libre Tortura Sexistarik ez plataformare, bueno, tarte honetan aurkestea gustatuko leitzaidake, bueno, zuk esan bezala, begune feministan bertak parte hartu du, prinsipioz, bueno, leak libre eta tortura sexistarik ez dinamikek osatzen duten plataforma bat da, Eta, bueno, Austrialan egindako prentsaurrekoak, leakeko mugimendua zaparte, mugimendu feminista, 1848ko auziko kideak, Nekaneren herriko bizilagunak eta torturaren aurkako borrokako kideak ere elkartu ginen, ez? Eta, bueno, bazuk esan bezala, Nekane duela gutxi atxilotua izan zen Suitzan, eta, bueno, ez dakiten entzat igual azaltzea, Nekane 1989an atxilotua izan zela, ez? Ezkerreko mugimendu sozialetan parte hartzeagatik, eta zuk esan bezala, tortura latzak salatu izan zituela, ez? Bai, elektrodoak, poltsa, bai jazarpen sexualak eta bueno, baita ere, lau poliziengatik bortxatua izana, ez? Hor badaude bere nahi, osea, ikusi nahi duenarentzat bere testigantzak bideoz grabatuta eta benetan, oso bortitza dela, ez? Kontatzen duena. Gero, hoxe, 1898ko sumarioan epaitua izan zen, eta 6 urte eta 9 hilabeteko zigorra ezarri zioten. Eta, bueno, geroztik, Estatu Espainiarretik alde egin behar izan zuen, ez, berriro atxilotua eta torturatua ez izateko. Eta orduz geroztik, 9 urte hauetan, Suitzan bizi izan da bere alabarekin, hoxe, pasaren apirilean, Suitzako poliziarengatik atxilotua izan zen arte. Eta pixka bat, berak eskatuta eta kasuaren berezitasunak ikusita, plataforma honen sorrera eta igual zugin konpartitzea, prentsaurreko horretan egin ziren hiru eskariak, ez? Lehenengoa izango litzateke, txapartegi ez traitatzeko eskaera egitea, ez? Suitzako gobernuari. Azkenean Espainiar estatuan ez dago oinarrizko eskubideen errespeturako bermerik eta guztiz kontrakoa, ez? Salbuespen legi eta epaitegiak ditugu eta ez estraditatzeko deialdia zabaltzeko sinadura bilketa bat martxan jarri da, ez? Zuk esan bezala, orduan hemendik gonbidapena mundu guztiari bertan parte hartzeko. Beste eskaera bat izan zen, txapartegiren senideei egoera honek sortzen dizkien gastu ekonomikoei aurre egiteko, sostengu ekonomikoa eskatzea, ez, elkartasun bide moduan. Eta azken eskaera, txapartegi libre egon behar duela aldarrikatzea, eta nola ez, preso politiko guztiei zazen daizkien salbuespen egoerekin amaitu behar dela, eta algun feministak guztiz bat egiten duela, ez, eskaera hauekin.
Eskaerekin bat egin, babes adierazi eta deialdia ere eginda geratzen da hemendik beraz. Eta horrez gain, datorren astera begira ere jarri behar gaituzu, ekainaren 28a izango delako datorren asteartea, sexu askatasunaren aldeko eguna, edo aldarrikapen horiek kalera ateratzeko baliatzen den eguna, eta zuek ordurako kartela, leloa, irakurketa, badituzu eskuraitoia.
Hoxe da, imaginatzen dut urrengo astean, urrengo astelenean gehiago hitz egingo duela ez dakitzeki tokatzen zaion, baina bueno, bai pintzat aurreratzea, urtengo gure leloa heteroaraua ez da gure bakea izango dela, ez? Bueno, urte osoan ari gara hau ez da gure bakea leloa erabiltzen eta bueno, ez? Hau eta heteroarau hitzekin jolasean, heteroaraua ez da gure bakea, plazerez desobeditu aukeratu dugu lelo moduan, ez? Eta uste dugu ezin hobea dela, teraragua ez da gure bakea leloa, ikusita ere Orlandoko sarraski guztiak, ez? Eta, Estatu Islamikoaren terrorismoaren parametrotan kokatu izan den arren, ez? Guk ere uste dugu, heteropatriarkatuaren terrorismoan ere kokatu beharreko gertakariak eta erailketak direla, ez? Azkenean erailketa hauen erroan homofobia ere badago eta homofobiak hiltzen du, ez? Eta argi eta garbi ikusi daiteke justo puntako kasu honetan, ez? Baina puntako kasu honetaz aparte, ez? Badakigu, ez? Nolako, indarkeria izeber baten modukoa dela eta heteronormatik ateratzen diren aukera guztiak, ez? Mota bateko edo beste bateko indarkeria eta diskriminazio egoerak jasan behar izaten ditugula, ez. Orduan, hoxe, bere, deialdi berezia, ez, egitea, urtengo Ekainak 8ko manifestazioetan parte hartzeko, eta igual aipatzea ere, ez, deialdi konkretu bat, Ekainak 27an Durangon Bilgune Feministatik antolatu dugun mai inguruan parte hartzeko. Bertan, bueno, Bilgune Feministako kide bat egongo da gure irakurketa egiten, baita Krisalis taldeko kideren bat, Krisalis aurren transexualitatea lantzen duen elkarte bada, eta azken aldian, bueno, ba, kristolana egiten ari dira. Eta, ba, bueno, Miren Amoriza izango da, ba, maiaren dinamizatzaia, orduan, ba, hoxe gonbidapena luzatzea, besterik ez.
Ba, gonbidapena egin nahi geratzen da, ekainaren 28aren bueltako aldarrikapen eta ekintza hoietara ere, ba, Idoia Arraizamendi agurtuko zaitugu, hori bai, ikasturteko azken kolaborazioa dela gogora ekarriko dugu, datorren astea soilik geratzen zaigulako zuzeneko irratsaioekin, beraz eskerrak emango dizkizugu, denboraldi honetan gure artean izan zaitugulako, eta udako porren ondoren, irailaldera, elkarren berri izatea espero dugula esango dugu.
Vale, oso ondo mi eskerzuei eta disfrutatu korrak.
Berdi, inondo izan.
Gracias.